Latvijas Olimpiskā komiteja uzņēmās iniciatīvu sasaukt Latvijas svarcelšanas sabiedrību uz semināru jeb fórumu, lai informētu par esošo situāciju svarcelšanas sporta veida kā olimpiskā sporta veida attīstībā Latvijā, par tajā samilzušo un ilgu laiku esošo konfliktu starp dažādām vadošām amatpersonām, kā arī lai piedāvātu iespējamos konfliktu risināšanas variantus, apspriežoties ar visu svarcelšanas sabiedrību. Mums kā olimpisko sporta veidu koordinatoram un vadītājam nedrīkst būt vienalga, ka olimpiskajā sporta veidā notiek tādas lietas, kas nav pieļaujamas no starptautisko sporta attiecību viedokļa, ka svarcelšanas attīstība Latvijā faktiski bremzējās dēļ divu vai trīs cilvēku nespējas sarunāties. Un mēs vēlamies, lai svarcelšana attīstītos un lai šis sporta veids Latvijā neietu mazumā tā, kā tas līdz šim ir noticis.